Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V studiju pozdravljam gospo Gajo Brecelj, direktorico Umanotere. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Najlepša hvala za obisk, gospa Gaja. Tudi vi sodelujete kot partner v projektu Care for Climate, tudi v sklopu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Morda na hitro opiševa to vrstno sodelovanje, kakšna je vaša vloga pri tem projektu, pa na hitro vaš vidik o projektu.
Ja, v bistvu gre za zelo velik, dolg projekt, kjer je več kot 10 partnerjev, od javnih institucij do nevladnih organizacij, strokovnih organizacij. In v bistvu je namen projekta blaženje podnebnih sprememb, skratka odgovor na pretečo podnebno krizo na zelo različnih področjih, od energetike, mobilnosti, odpadkov, zelenega javnega naročanja, skratka zelo široko pogledati na to.
Marsikatero področje smo mi v preteklih mesecih podrobneje opisali, tudi v svetovalnicah jih razložili strokovnjaki, ker zelo redko je kakšen problem črno-bel, ampak je več otenkov pa mnogo različnih pogledov in interesov. Danes bova pa skušali, ker so pred nami tudi zelo potrošniški dnevi na nek način, ker s prazniki povezujemo tudi obdarovanja. Tudi v ta premislek bova vstopili, predvsem pa povzeli, kako smo kot potrošniki lahko bolj odgovorni, še bolj skrbni do okolja, kako lahko spremenimo svoje navade na več področjih, ki se nas najbolj dotikajo, in zato povabiva k sodelovanju poslušalke poslušalce. Ustvarimo skupaj ta pogovor, da ne bo zgolj priporočilo, ki bo razvodenelo, ker nas bodo enostavno od oglasov do teh starejših navad, do nekih želja, ki so dobre, želim obdarovati, želim biti dober, da nas ne bo to znova prepričalo, ampak si želimo nekih konkretnejših premikov, zato 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Povabljeni, oglasite se in povejte, kakšne so vaše navade. Morda imate prav konkretno vprašanje, kako lahko spremenite nekaj, kar ste do sedaj počeli, da bi bilo prihodnje drugače, ali pa če napišete na elektronski naslov studio@ognisce.si, pa bo Mark tudi k nam prinesel vaše vprašanje. Zdaj pa gospa Gaja Brecelj, Umanotera. Vi se najbolj osredotočate na podnebne spremembe, ampak skozi vidik torej naših potrošniških navad. A opiševa ta krog? Kaj vse, tudi zaradi mojih navad, lahko prispeva zato, da se okolje spreminja?
Ja, pravzaprav vsaka naša dejavnost ima večji ali manjši oglični in okoljski vtis. To je neminovno. Ne? Zjutraj se zbudim, sem spala na neki postelji, ki je bila nekako narejena, pokrita sem bila z kovtrom, ki je bil spet nekako narejen, si umijem zobe, ščetka je bila z nečesa narejena, grem jest, spet hrana je od nekje prišla, se morda usedem v avto ali na kolo, spet skratka, ne? Da ne grem v podrobnosti, ampak kar želim povedati je, da jasno, moj vsak dan je sestavljen iz reči in iz dogodkov, ki pač za sabo potegnejo neko porabo, to je energije, vode, virov. In seveda vse to vpliva na naš naravni planetarni sistem. A ne? In pomembno je, da izčrpavamo, če rečem, vire in ustvarjamo toplogredne pline, nekako v stanju, da bomo vse v nekem ravnovesju, ne? Ker narava ima sposobnost uravnovešanja naših dejavnosti, ne pa če seveda to počnemo prekomerno. In v resnici je tukaj vprašanje, kako lahko kot pač človeštvo, a ne, skupno, živimo na tem planetu na način, da ga ne bomo prekomerno izčrpavali, ker smo pač od narave, od naravnih virov življenjsko odvisni. Kaj pa bomo sicer, če ne bomo imeli čistega zraka, če ne bomo imeli pitne vode, če ne bomo imeli stabilnega podnebja? To je v bistvu prihodnost, ki si je ne želimo, delno pa je v resnici lahko doživljamo že vsak dan, a ne? Če ne drugega v obliki, ne vem, bolj intenzivnih suš, bolj intenzivnih poplav, bolj intenzivnih vročinskih valov. To se vse intenzificira in za človeka takšno življenje je naporno, vodi tudi konec koncev v smrti. Skratka, življenjsko smo odvisni od tega in zato se moramo tako tudi obnašati. To je pa zdaj naslednji korak. Ne?
Kolikokrat, gospa Gaja Brecelj, morate odgovoriti na pomisleke tistih, ki rečejo, pa kaj bom kot posameznik lahko spremenil? Tu so pa ključni odločevalci. Zakaj tako pogosto izbiramo ta izgovor?
Ja, zato ker po eni strani je seveda tudi to res. A ne? Mi se moramo zavedati, da da bi lahko trajnostno delovali, moramo imeti tudi za to možnosti. En lep primer v Sloveniji je javni potniški promet, javni promet. Lahko bi bilo s prstom kazati ljudi in reči, seveda, usedi se na vlak, ne, da greš v službo ali pa na počitance. Ja, ma kako naj se usedem na vlak, če tega vlaka ni? Kako naj grem iz Murske Sobote v Novo Gorico z vlakom, če tega vlaka ni? Ali pa bi mi mogoče za to vzelo 8 ur časa? Skratka, to pomeni, da ta sistemski vidik je izjemno pomemben, da nam sploh daje možnosti, da mi trajnostno delujemo. Ampak jasno, naša življenja v tem smislu pa tudi morajo biti drugačna, ker tudi, če bi imeli mi vse te trajnostne možnosti in jih ne bi uporabljali, tudi s tem nismo nič naredili. In tako da so, zelo različno so področja, kjer lahko kot posamezniki naredimo več ali pa manj, recimo hrana je pa tisto področje, kjer lahko precej več naredimo in precej bolj prispevamo k nekemu trajnostnemu sistemu oskrbe s hrano. Ker mi izbiramo, ne, in možnosti dejansko imamo, je pa pomembno, da zdrava in trajnostna izbira postane tako cenovno kot fizično dostopna, da jo bomo izbrali. Ker danes, ko gremo v trgovino, kaj se zgodi? Pogledamo na police in lahko z lupo iščemo tam nekje daleč spodaj nek slovenski ekološki zdrav izdelek. Tako da v bistvu je to en tak, kako bi rekla, najlažje bi bilo, ne, po eni strani, ali s prstom pokazati na ene ali druge, v bistvu je pa sistem, ki more pravzaprav funkcionirati z obeh strani. In tukaj je pomembno tudi, ne, spet, če se mogoče vrnem na hrano, se mi zdi, da je le pred praznik ena taka zanimiva tema in vsi smo prežeti seveda s hrano cele dneve, da je tukaj pomembno tudi eno ustvarjati neko prehransko okolje, ki nas spodbuja k temu, da mi izbiramo bolj trajnostne in zdrave izdelke. Ker danes temu ni tako. Mogoče vabam poslušalce tudi, da razmišljajo o tem, kako ne se odpravijo, ne vem, zjutraj mogoče v šolo ali v službo in gledajo okrog sebe, kaj pravzaprav vidijo. Vidijo en kup oglasov, ki nam ponujajo hitro, procesirano, nezdravo in netrajnostno hrano. Mi nismo, a ne, izoliran človek v mehurčku, ki se potem svobodno odločamo glede na to, kaj smo si ravno kar zaželeli, ampak vse to močno vpliva na nas. In prehransko okolje je sestavljeno seveda iz oglaševanja, ampak je sestavljeno iz tudi drugih stvari. Že ko pridemo v šolo, a ne, nekaj dobimo na mizo, se ustvarjajo s tem prehranske navade. Skratka, vabim, a ne, poslušalke in poslušalce, da razmišljajo v bistvu o tej kompleksnosti tega, kaj vse vpliva na nas, in da smo v bistvu aktivni na vseh teh področjih. In skupaj bomo potem ustvarjali okolje, ki bo spodbudno, da bomo trajnostno delovali in skupaj bomo drug drugega spodbujali, da bomo dejansko izbirali bolj trajnostno izbire konec koncev. Ja.
Ko se tako pogovarjava zelo splošno, si včasih težko predstavljam, kakšni konkretni so premiki in koraki. Vi imate od videa do ostalih opisanih rešitev, tudi vodnik ste pripravili za prehod k bolj trajnostnemu življenju. Veliko tega je in ko človek vidi, ko mu dejansko predstavite, izberi raje to, je boljša alternativa, tisto slabšo pa opusti. Pa me zanima odziv. Ljudje vemo za tudi to vrstne platforme, vaše delo pri Umanoteri. Ja, pa seveda tja vabiva, da si ugledajo in preberejo.
Absolutno, res toplo vabljeni na Umanoterino spletno stran. Se trudimo čim več materialov, kot ste rekli, in v video, in v pisni obliki, zato da nekako probamo te stvari, ki jih znanost sporoča, mi naprej komunicirati na en bolj razumljiv in poljuden način. In rešitve absolutno obstajajo. In mogoče niso tako težke, kot se zdijo na prvi pogled. Mogoče so težke samo zato, ker so zahtevajo od nas neko spremembo. Spremembe pa običajno doživljamo kot pač nekaj težjega. Ampak kakovost bivanja, ki potem ta sprememba potegne za sabo, je precej večja, ni slabša. Ne? Veliko krat lahko slišimo, kaj pa želite od nas, da gremo nazaj v kameno dobo. Daleč od tega, ne? Tako življenje je lahko precej bolj kakovostno, precej bolj polno in ne nazadnje zdravo za človeka in zdravo za okolje. Ne? To je pa nek tak sistem, ki ga moramo videti skupaj. Zdravje okolja pomeni zdravje ljudi in tudi obratno.
Veseli bomo tudi za vaše mnenje, morda vprašanja, poslušalke in poslušalci 01 512 10 00 ali pa če napišete na studijski naslov studio@afneognisce.si, Mark bedi na tem. Gospa Gaja Brecelj, potem pa kar vstopiva, bodiva konkretni, se dotakneva najprej energije. Zdaj je gre veliko v ogrevanje, potem k temu lahko dodava še mobilnost, omenili ste že, ravno včeraj sem preverjala neko razdaljo od nas do enega od italijanskih mest, pa je pokazalo, da bom za to potrebovala, sicer je razlika 400 km, 14 ur. Ampak seveda največja cokla je do meje. Ja, potem pa steče, v eni uri bi bila na cilju. Skratka, to ste že omenili, pa se ne bi okrog tega, ker smo o tem res že veliko govorili. O vsem ostalem bomo pa hvaležni, da nam kar konkretno poveste, katere izbire so boljše, kot te, ki so zdaj že v glavnini. Najprej pa pozdravljam poslušalko z dolenskega konca. Gospa Marta, dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan, lepo pozdravljam obe. Kaj pa je to ogljični odtis? Kaj pa to, kar sprejemajo rastline, ogljikov dioksid?
Najlepša hvala, gospa Marta, za zelo aktualno in dobro vprašanje. Kaj bi rekli, gospa Gaja?
Super, hvala, me veseli za vprašanje. Ogljični odtis je v bistvu merilo vplivanja na podnebne spremembe, to je malo bolj strokovno rečeno. To je v bistvu odtis, ki ga lahko nek bodi si izdelek, neka storitev, nek dogodek, neka organizacija, skratka, za karkoli se odločimo, da zračunamo ogljični odtis, koliko to porabi energije in v končni fazi, kakšen je potem zaradi tega vpliv na podnebne spremembe. In ne, kot človeštvo smo nekako morali si postaviti neko merilo za to, da lahko primerjamo, kaj ima manjši ali kaj večji ogljični odtis, da zaradi tega lahko potem zberemo tiste z nižjim ogljičnim odtisom. Za primerjavo, verjetno se vsi zavedamo, da je okoljsko bolje, če se nekam premaknem s kolesom ali pa če se premaknem z avtom, a ne, kar pomeni, da na tej isti razdalji je večji ogljični odtis, če izberem recimo avto ali pa letalo.
Ja, to bi bilo zelo dobro, če bi ob etiketi ali pa da bi pač nekje pisalo, s katero izbiro bolj onesnažim okolje.
Ja,
to bi nas precej streznilo.
Res je veliko nerazumevanja o tem, kaj je v resnici boljša ali slabša izbira iz vidika ogljičnega odtisa, se strinjam. Bi pa mogoče tukaj poudarila, ker me res veseli vprašanje poslušalke, da je izračun ogljičnega odtisa nam tudi pomaga, a ne videti, koliko smo mi pod ali nad mejo tega, kar bi rabili, da dosežemo neko podnebno ravnovesje. In tukaj v Sloveniji vsak povprečen prebivalec, prebivalka, približno 5-krat presegamo to mejo za podnebno ravnovesje. In zakaj to govorim je zato, ker v bistvu nam to odgovori na vprašanje, kakšne spremembe so potrebne. Ali so to majhne spremembe z majhnimi koraki? Sama pravim, da ne, da v bistvu ne bomo več tega mogli rešiti s majhnimi kozmetičnimi spremembami, ampak potrebujemo večje premike. Zaradi tega, ker v bistvu smo ignorirali ta problem vrsto let in desetletij, smo zdaj tukaj, kjer smo. Pomembno je pa vedeti, da ne samo, da rešitev obstajajo, to bova šle zdaj, a ne bolj konkretno, ampak da jih lahko dosežemo in zato smo vsak izmed nas kot posameznik, posameznica pomembni.
Gospa Martina, dobro jutro. Vprašajte.
Dobro jutro, ja. Ja. Jaz bi pa vprašala, gospo, kaj, če kaj razmišljajo o tem kanalu C0, ki je ekološka bomba, po mojem mnenju in mnogih strokovnjakov, ne samo moja. Pa kaj si mislil o tem podpisu Mercosurja, da bi iz drugega konca sveta vozil hrano z ladjami, z vlaki, ne vem kako. In če kaj razmišljajo, da bi preprečil dokončanje bi preprečil gradnjo kanala C0 in ker vedno so alternative. Mislim, da to bi pa mogli nekaj narediti kot kot vsi strokovnjaki in to urediti. Hvala.
Hvala. Hvala, gospa Martina, enako tudi vam lep dan in hvala znova za dve zelo aktualni pereči vprašanji.
Zelo aktualni in tudi zelo se vidi, ne, da spremljate te teme, kar me izjemno veseli. Kar se tiče kanala C0, absolutno me veseli, da se v bistvu je zbrala množica ljudi, civilna družba in strokovnjaki, ki pravzaprav odpirajo zelo pomembna vprašanja. To se pravi gradnja kanala čez vire pitne vode na obrobju Ljubljane, a ne, to malo razlagam za poslušalke in poslušalce, če morda tega ne poznajo. In možnosti, a ne, skratka, če gre pri tem kanalu, potem tudi v prihodnje, ki je narobe, a ne, je pač vodni vir na obrobju Ljubljane izjemno ogrožen, kar je seveda slabo in je to potrebno preprečiti. Tukaj je bil v bistvu res, se mi zdi pomembno, da se ustraja na tem, da skratka, kakšne standarde je treba upoštevati, kakšne so možne druge poti, a ne, da ne gre ta kanal čez tisto mesto, kjer bi lahko potencialno potem ogrozil vodo. Tako da absolutno je treba tukaj delati naprej in priti do vseh odgovorov, sicer ne moramo, a ne, nekaj kar zgraditi s potencial ekološko bombo, kot je gospa omenila. Kar se tiče Mercosurja, to je sporazum z državami, recimo Brazilija je ena taka država, ne, kjer so proizvajajo veliko krme za živino in podobno. In tukaj gre v bistvu za odpiranje potem možnosti, a ne, lažjega ovoza surovin in hrane iz teh držav, kjer imajo tudi niže standarde. Se pravi, odpiramo vrata hrani in kako bi rekla, krmi, ne, tudi ali pa surovinam za hrano na naše trge, na trge Evropske unije. Tukaj seveda s tem tudi lahko ogrozimo položaj kmeta evropskega. Tako da mi nasprotujemo v Mercosurju, to smo tudi pač že javno komunicirali in zelo močno v bistvu si prizadevamo za trajnostni sistem oskrbe s hrano, ki je pa tudi drugačen od tega, kar imamo danes. To bi tudi rada poudarila, ne? Ker danes je prav res ta sistem prehranski ima zelo velik vpliv na naravo in na okolje, je prvi dejavnik onesnaževanja vode in porabe pitne vode, globalno gledano, in je tudi največji povzročitelj izginjanja biodiverzitete. Poleg tega povzroči kar tretjino emisij toplogrednih plinov, kar pomeni, da tak, kot je danes, ni vzdržan. Zato ga moramo narediti takega, ki bo imel manjši vpliv na okolje, ki bo bolj v sozvočju z naravo, govorimo o ekološkem, lokalnem kmetijstvu, ki je seveda tudi bolj zdravo, konec koncev za ljudi, a ne, ki tako hrano potem uživajo in je tudi bolj lahko prilagojen na podnebne spremembe. Vemo, da se podnebje spreminja in kmetijstvo je prva panoga, kjer v bistvu je pod udarom. A ne, če pride močna suša, kmetijstvo nasanka, če pride močno deževje, spet kmetijstvo, a ne, vročina, vse to zelo vpliva in ogroža našo prehransko varnost. Tako da absolutno del trajnostnega prehranskega sistema ni spuščanje na naš trg stvari, ki so pod standardi, ki smo si jih že nekako izborili in jih moramo v bistvu še izboljšati.
Najlepša hvala in tudi vnaprej hvala Jožetu Skamnika, ki je poklica, pa potem se še na Ptuj preselimo. Najprej pa gospod Jože, dober dan, pozdravljeni, vprašajte.
Ja, dober dan, lep pozdrav vsem skupaj. Poslušam tole oddajo, pa sta me dve stvari spodbodle. Namreč, gospa govori o kmetijstvu in v podarju na začetku je podarila tudi pitno vodo. Prihajam iz območja Kamnika, kjer turizem uničuje pitno vodo in s tem tudi naravo. Namreč do nedavnega smo imeli najboljšo pitno vodo, zdaj pa se v pitni vodi pojavljajo na račun turizma bakterije, virusa, ki spadajo v skupino zanos in so zdravje zelo nevarne. Torej, dokdaj bomo še na ta način uničevali naravo, kajti to mislim, da je veliko hujš kot pa samo kmetijstvo in lahko bi rekel kot kmet, da je slovenska hrana za slovensko hrano lahko še vedno bi napisali, da ni pridelana na Nizozemskem, Danskem, kaj pa šele v državah Južne Amerike, kajti slovenska hrana je podvržena 1001 kontrolam, 1001 se ukvarjajo s tem in zavedajte se nekaj, da če do kaj pride, ne, vojne ali kaj podobnega, bo zmagal tisti, ki ima hrano. Amerika, Latinska Amerika, Afrika ali ne, kdo ne bo dal. In treba se tega zavedati, zato vas prosim, da ste na tom poudarka. Hvala lepa.
Hvala, gospod Jože. Ja? Hvala za vprašanje oziroma mnenje.
Super, absolutno se strinjam, da je hrana ena izmed naših strateških pravzaprav področji. In to sem nekako tudi želela prej poudariti, kako zelo je pomembno, da skrbimo za našo prehransko varnost. In v trajnostnem sistemu skrbe s hrano je tudi seveda slovenski kmet, ki so naravno kmetuje v prvem, ne, kako bi rekla, ključen tukaj. Brez tega nimamo hrane. Tega se moramo zavedati in moja misel je šla v to smer, ne, da tako kot lahko hrano pridelujemo na takšen ali drugačen način, a ne, in da ga moramo na način, ki bo bolj sozvočil z naravo, tako je tudi turizem, a ne, lahko bolj ali manj trajnosten. In se strinjam, da množični turizem običajno je netrajnosten, je velik porabnik vode, ima ogromen ogljični odtis, močno vpliva na podnebne spremembe, skratka. V resnici vse to, kar se danes pogovarjamo, ne glede na to, na katero polje pravzaprav gremo, vidimo, da so lahko stvari bolj v sozvočju z naravo ali manj. In glede na to, da se vse nagiba v smer, da imamo princip kupi, izrabi, odvrzi, a ne, in tega počni čim več, je moj poziv k temu, da pravzaprav si moramo prizadevati ravno obratno. In vse težave, ki so jih poslušalke in poslušalci danes tukaj izpostavili, so sistemski problemi. In kot posamezniki smo tukaj lahko včasih seveda počutimo nemočne. Želim pa opozoriti, da ravno s tem, da kolektivno pravzaprav opozorimo na stvari, ki so napačne in da zahtevamo drugače, jih bomo morda tudi lahko dosegli. Nekaj pravice tudi v preteklosti so bile nekako priborjene, a ne? Niso bili podarjene. Zato moramo tudi mi zahtevati to. Hej, ne želimo imeti recimo takega turizma v lokalnem okolju, ki nam uničuje pitno vodo in iti pristojnim in absolutno to zahtevati.
In več takšnih pogumnih, kot je gospod Jože, da se oglasijo in spregovorijo in verjetno bodo sprememb potem prišlo, vsaj začeli se bomo o tem pogovarjati. Marjan z Ptuja, pozdravljeni.
Lep, dobro jutro, lep pozdrav. Jaz bi pa dal nekje drugo, malo bolj lahko nekaj malega prispevamo. Imam predtem iste velike države, od Kitajske, Indije, pa tudi Amerika, Brazilije. Dok se ne bodo oni vključni, ne vem, prostovoljni način, verjetno se ne bojo, ne vem, kakve prisile jih, ker so toliko velika in močna, finančna in vse drugo. Dok ne bodo oni neki standardi začeli upoštevati, ne vem, koliko termoelektran gradi Kitajska, Brazilija, koliko, samo za namen tega srečanja, ko je zdaj bo v Braziliji, to ne vem, koliko prav gozda uničili, da so pa lahko ti gospodje prišli se par dni, ne vem, nisem toliko spremljal, je že zaključeno, še ni zaključeno. Vem, mali smo lahko skrni se delamo, ampak dok ne bodo ti te vrke spregledali, da smo vsi skupna, samo en planet imamo, pol bo nažalost res nam ne kaže dobro, no.
Ja, Marjan, hvala lepa.
Kakih zvode uporabili, da bi lahko ti to veliki spregledali, da ne gre tako dalje.
Ja, Marjan, hvala.
Srečno.
Ja, najlepša hvala tudi za ta vaš globalni premislek.
Izjemno pomemben premislek. Gospod govori o podnebnem vrhu, ki se je ravno kar končal, nad katerim smo, bi rekla, kar precej razočarani, ker res je prav blaženje podnebnih sprememb je globalna zgodba. Ne? Tukaj tega ne more ena posamezna država tega rešiti. Zaradi tega, ker v bistvu podnebje nima meja, jasno. In tukaj je absolutno treba pritiskati na velike. Humanotera, naša organizacija, se večinoma ukvarja prav s tem sistemskim nivojem, kako v bistvu na političnem parketu to probati premakniti, ker je res, vsi skupaj bomo mogli, ne samo ena mehna država, ampak po drugi strani pa brez vsake države pa tudi ne bo šlo. A ne? In tukaj so predvsem vidne tiste mehne otoške državice, na katere podnebne spremembe izjemno že vplivajo, ker se morska gladina dviguje in jim grozi, da pravzaprav bo cela država izginila. Ne? In tukaj so najbolj aktivne, najbolj glasne in pravzaprav želijo od ta velikih, ne? Da se vključijo in da naredijo svoj delež. In se mi zdi tudi zelo pomembno, da tukaj en tak zgodovinski pravzaprav uvid dam še, da zgodovinsko gledano daleč največji del, ne, ogličnega otisa je prispevala Amerika in pa Evropska unija in Avstralija. To je zgodovinsko gledano in večino tega, v bistvu, kar smo že lahko izpustili v zrak, smo te tri celine že naredili, kar pomeni, da nam je izjemno malo ostalo in to moramo nekako razporediti, kar pomeni, da bogatejše države ali pa znotraj tega tudi bogatejši ljudje, ki imajo enormno večji ogljični odtis, bodo mogli prispevati več. A ne? Medtem, ko navadni ljudje, a ne, smo tukaj manj na udaru in še posebej revnejši, ki jih je treba podpreti pri tem prehodu. To je pač nekako naš družbeni interes in se strinjam, da je treba pravila tako postaviti, da bomo to uspeli.
Tudi gospa Ana Marija z Dolenske nas je poklicala in se vključuje v svetovalnico. Lep pozdrav.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Iskrena hvala najprej za tole oddajo. Zdaj bi pa jaz vprašala gospo Gajo Brecelj, kaj ona misli o tem, da bi se malo več govorili o eni veji ekološkega kmetijstva in vrtnarstva, ki se imenuje biodinamika.
Hvala lepa za vprašanje. Kratko je drnato, gospa Ana Marija, hvala. Pozdravljeni.
Ja, biodinamično kmetijstvo je vsekakor del kmetijstva, ki je zaželeno, a ne, ker ima manjši vpliv na okolje. Morda je manj poznano, pač tukaj govorimo o posebnem tipu sonaravnega kmetovanja in obstajajo tudi posebni certifikati, ki označujejo, da je kaj iz biodinamične pridelave, tako da to so vse recimo izbere za ljudi, ki so bolj zdrave za okolje in ljudi, tako da spodbujamo, ne. Te certifikati, ki jih je pravzaprav zunaj lahko malo morje, ampak tisti, ki so pa zaupanja vredni, jih pa ni veliko. Tako da, če jih poznamo samo ene par, bomo vedeli, kaj pa je tista boljša izbira. Tako da spodbujam tudi pri nas, ne, na spletni strani jih lahko najdejo, so objavljeni, da se pozanimamo, ker sicer lahko pridemo v zanko, ne, da ko zvemo, da kakšen certifikat pa ni to, kar se predstavlja, da je, da zgubimo zaupanje v kar vse. A ne? In tudi Zveza potrošnikov Slovenije tukaj je dobra, a ne, so pravzaprav pregledali certifikate na prehranskih izdelkih in prav stopnjo zaupanja ocenili, glede na to, kaj je certifikat obljublja, koliko je kontrole zada in podobno. In se mi zdi, da je to res uporaben pripomoček za potrošnika.
Butno spremljajo in potem nam povedo,
tako,
katerim certifikatom slediti, ker te oznake so se lahko precej sorodne, a ne? Ker je lahko tudi veliko hotenega zavajanja,
ja,
pa hitro spregledaš.
Tako.
Torej na vašo spletno stran ali pa na Zvezo potrošnikov in tam dobimo jasno označene certifikate, ki jim gre slediti.
Tako je.
Če bi želeli, ja, imeti boljše navade, gremo še v Logatec. Poslušalec Vlado je z nami. Dobar dan.
Ja, dobro dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Lepa oddaja. Vendar žal je ti forum in vse, kar je namenjeno predvsem poprečnemu malemu človeku. On naj bi se delal. Ne, ta bogati tako in tako jih to ne briga čisto nič. To je prva točka. Druga točka je, koliko oddaj je bilo letos v Sloveniji namenjeno sistemu življenja, ko živijo Amiši. Uh-huh. Če se rečemo, naša vlada zdaj na srednjih volitev bo zahtevala, da v Sloveniji prilagodimo sistem Amišov, me zanima, koliko podpor bi dobila pri poprečnem človeku.
Ja.
Lep dan še naprej.
Hvala lepa, gospod Vlado. Ja, prav o tem smo se pogovarjali, preden smo šli v eter, ali smo pripravljeni zapustiti to obdobje, ali smo že pregloboko v njem. Tudi, če bi nam voda tekla v grlo, koliko res te pripravljenosti za spremenjen način življenja je. Jaz sva se v izgovorih tudi pogovarjali, gospod Gaja.
Ja, jaz mislim, da je gospod tudi izpostavil v prvem delu svojega prispevka eno zelo pomembno stvar, s katero se tudi na Umanoterju ukvarjamo in to so v bistvu oglične in podnebne neenakosti. In tukaj res bogatejši, ne glede na to, a ne je to v bogatejši ali revnejši državi, res znatno več prispevajo k podnebni krizi in tudi ne generirajo neenakosti. Tako da to zgodbo moramo nekako misliti skupaj. Ampak ko pa govorimo o tem, a se moramo odobju odpovedati in kakšno bo to življenje potem, bi pa odgovorila nekako takole. Zame je precej bolj udobno življenje, če se lahko zjutraj usedem na vlak, ki me bo točno in udobno pripeljal v službo, ne da bi mi bilo treba skrbeti, a bom ostala v cestnem zamašku, da moram biti pozorna na cesti, da se v bistvu dušim v izpušnih plinih in da konec koncu nimam na koncu nikjer za parkirati. Zame pomeni udobje pravzaprav prva opcija in zaradi tega bi v bistvu spodbudila k premisleku, kaj sploh je udobje, ker avtomatično mislimo, da nam bomo s tem nekaj vzeli stran. Bolj trajnostno pomeni tudi recimo, da imamo bolj ugodno klimo doma, da zaradi tega, ker je stavba boljše izolirana, manj hladu nam noter prihaja, poleti smo manj pod vročinskim udarom, s tem imamo tudi nižje stroške zaradi tega, ker v bistvu ne porabljamo toliko energije ali za hlajenje ali pa za ogrevanje. Skratka, spet se mi zdi, da je to lahko bolj udobno in potem te prihranke recimo preusmerimo v lokalno ekološko hrano. Skratka, ko enkrat to v bistvu pogledamo iz malo bolj kompleksne, ne, na malo bolj kompleksen način, vidimo, da je tako življenje lahko precej bolj enostavno in tudi udobno. Samo, če ne razmišljamo o tem, da moramo vsi imeti vsako stvar, a ne, ampak da pravzaprav moramo imeti to storitev zapolnjeno. Moja potreba je, da pridem od točke A do B, a ne, ali pa moja potreba je, da imam primerno ogrevano stanovanje. Ni pa moja potreba, da imam nujno, ne vem, nas gospodinstvo dva svoje avtomobila, da imam svoje vse, ne vem, mašine, razno razne doma, ki jih enkrat na leto potrebujem. In ko v bistvu to logiko zamenjamo, da lahko te stvari dobimo na drugačen način, pa jih vedno imamo pri roki, potem pa vidimo, da pravzaprav ne gre za veliko žrtev tukaj.
Časa nama je zmanjkalo, ampak gospa Gaja Brecelj, sej bova še v nekaj prispevkih skupaj v naslednjih tednih, pa vabim, da so pozorni poslušalke, poslušalci, za sklep pa, s katerim sva pravzaprav začeli z vprašanjem, zdaj se bo množično nakupovalo. Ali imam morda v zavesti, da bom ustvarjala odpadke?
Ja, super bi bilo, da ja. Vemo, da je obdarovanje nekaj krasnega in želimo obdarovati svoje bližnje. Pomislimo na to, kaj bližnji zares potrebujejo, a ne podarjajmo jim praholovcev in po drugi strani ne padajmo preveč na popuste, tri za ena in podobno, zato ker običajno to postane odpadek in običajno s tem vržemo stran tudi vse vire, da je bil ta izdelek narejen in ne nazadnje tudi naš denar.
Ker je bilo toliko odziva poslušalk in poslušalcev, ali so lahko dejavni pri sodelovanju teh premikov, tudi sistemskih v družbi?
Nujno in to je tudi eno izmed naših glavnih sporočil, da se pridružijo in zahtevajo sistemske spremembe, da bomo kot družba, a ne, bolj trajnostno bivali in tukaj se lahko, seveda, eno so te stvari, ki se ponujejo na vsakoletni ali pa štiriletni ravni, ampak a ne, biti aktiven enkrat na štiri leta bi vseeno rekla, da ni dovolj. Od tega, da gremo lahko k županu in zahtevamo neke spremembe v lokalnem okolju, do tega, da se združujemo z organizacijami, ki to počnejo in jih podpiramo. Do, ne vem, je treba mogoče spremembe na izobraževalnem nivoju, gremo v šolo. Obstaja ogromno dobrih praks in te nam res morajo biti spodbuda, da spremembe so mogoče, da spremembe že obstajajo in da prinašajo mnogotere res dobre učinke za družbo, za nas kot posameznike, pravzaprav in za prihodnost naših otrok konec koncev.
Ker nama je danes zmanjkalo časa, da bi konkretno vstopili torej v energijo, še globje v prehrano, tudi v nakupovanje tekstilnih izdelkov in podobnega, pa res vabim, da se poslušalke in poslušalci obrnajo na vašo spletno stran organizacije Umanotera in pa seveda tudi v sklopu ministrstva lahko najdemo kup sodelujočih v sklopu projekta Samo en planet oziroma Care for Climate. Najlepša hvala za obisk in pogovor, gospa Gaja Brecelj, direktorica Umanotera in uspešno zgodbo, ki jo pišete seveda tudi za nas in za prihodnje rodove. Še naprej.
Hvala.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.